Justus ut palma florebit, sic ut cedrus Libani multiplicabit. Plantatus in domo Domini, in atris domus Dei nostri. Bonum est confitere Domino, et psalere nomini Tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritue Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Justus ut palma florebit, sic ut cedrus Libani multiplicabitur. Plantatus in domo Domini, in atris domus.